Ahoj, vítejte na fdrive.cz u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast. Tentokrát jsme zase, řekl bych, v jedné z tradičních sestav, takže já, Marek Tomíšek a Ondra Hunčovský.
Ahoj.
A na úvod mám takový dotaz, jestli nás vidíte a slyšíte. Pokud ano, tak prosím napište, aby jsme měli jistotu, protože jsme měli nějaké technické komplikace. Tím zároveň upozorňuji, že kdyby to náhodou vypadlo, tak si to neberte osobně. Zkrátka tady máme nějaké technické komplikace, takže budeme rádi za zpětnou vazbu, aby jsme věděli, že nás vidíte, slyšíte. No, máš tam, Jiro, nějakou zpětnou vazbu? Tak já budu doufat, že všechno funguje a pustíme se teda do novinek. A ta jedna taková zásadní, o který se potom pobavíme trošku víc, je, že ministři EU schválili normu Euro 7. Tu vlastně finální verzi, o té se vedly hodně dlouho diskuze, takže se potom pobavíme o tom, co to vlastně znamená. Jenom můžu říct, že ta norma Euro 7 je výrazně mírnější, než se očekávalo, než o čem se dlouho diskutovalo. A jedna taková aktualita, která se udála minulý týden, tak českou předpremiéru zažil Ford Explorer EV. Hodně lidí zná Ford Explorer, to obrovské americké SUV, které se tady vlastně prodávalo jenom s plug-in hybridním pohonem. Ale nový Ford Explorer EV pro Evropu je elektromobil a představil se nám vlastně, kdo jsme byli na akci oslav 30 let Fordu v sídle amerického velvyslance a Ford ho tam ukázal, přičemž veřejnost si ho bude moci prohlédnout na e-salonu, takže pokud se na ní chcete potom podívat zblízka, tak Ford Explorer EV se ukáže na e-salonu. Ondro, jak se ti Ford Explorer líbí, co na něj říkáš?
Jo, docela dobrý na to, že je to Ford, tak se mi to docela líbí. A na to, že to pick-up.
To není pick-up. To...
No, tak je to něco, nějaký prostě větší auto. No.
Je to velký, jako, no, zase tak velký ne, řekněme kompaktní.
Já jsem se teďka nechal svést F-150, se kterou jsem teďka měl čerstou zkušenost, tak to slovo pick-up... pick-up vybíhá trošku častěji, než obvykle.
To
ale
chápu, no.
Ale jako i ten na mě udělal docela jako dobrý dojem, ale o tom teďka řeč není. Tak uvidíme, no, tak jako Fordu ty elektrické auta docela jdou, tak jako jestli tady předpokládám, že se poklapí a že to bude fungovat.
Je to auto na platformě MEB, takže vlastně stejná technika, jako má třeba Enyaq. Co já hodnotím velice pozitivně, že se to Fordu podařilo tak perfektně zameskovat jak zvenku, tak zevnitř, že vlastně když se na to člověk podívá, tak tam nevidí tu koncernovou linii. Protože zatímco, když se podíváš na ID4, Q4 e-tron, Enyaq, tak minimálně v tom interiéru to prostě vidět je. Ten infotainment má sice jinou grafiku, ale prostě ty znaky tam jsou. Ale tomu Fordu se to podařilo jak zvenku, tak i zevnitř.
A ta platforma, tu sdílej i skrz takhle, řekněme ten infotainment takhle, já jsem se teda dál jako nezjišťoval, já jsem bral, že prostě ten podvozek bude nějakým způsobem stavět na tom MEBčkovém základu, VWčkovým, ale jako ani bych nečekal, že bych měl hledat třeba uvnitř nějaké spojitosti, takže vlastně nevím ani, co všechno sdílej.
Ona je to právě i včetně softwaru, ale Ford na to má udělanou svoji nadstavbu, takže zatímco ty koncernové auta mají třeba ten hlavní displej středovej na horizontálně vlastně na šířku, tak Ford ho má na výšku. Tak jak to znáš třeba z té F-150, se kterou si nedávno jezdil, tak nebo případně z Mustanga, který ho máte v Tesličce, tak vlastně Ford to má, můžeš si tam podívat takhle, to má úplně stejně.
Jo.
Takže oni vlastně na to udělali svoji nadstavbu a tím se podařilo krásně i v tom interiéru zamaskovat ten původ. Takže jako za mě určitě zajímavý. Tak. Máme tam, Míro, nějaký dotazy k Fordu? Míra krčí rameny, tak asi nemá dotazy. Máme tam nějakou zpětnou vazbu, jestli všechno funguje?
Ne. Nemáme. Budeme povídat sami pro sebe. No.
Tak snad se to aspoň zaznamená. No tak... Takže to jsou novinky a teďka se můžeme přesunout na naše téma. Takže téma je nová norma Euro 7, o který se vedly už léta do diskuze o tom, že vlastně bude tak přísná, že auta zdražejí, zvlášť, že se to dotkne těch malých aut typu velikosti Fabie, protože ty menší už v podstatě z trhu mizej teď. Takže že vlastně ty auta velikosti Fabie spalovací se nebude vyplatit vyrábět. Některé návrhy byly i tak přísné, že odborníci říkali, že vlastně ani spousta plug-in hybridů nedokážou splnit tu normu, natož pak nějaký spalovací auto, takže by vlastně ta norma Euro 7 v podstatě předběhla ten zákaz prodeje spalovacích motorů a jakoby zamezila by prodej spalovacích aut obecně dřív. A ten finální návrh, nebo ta finální verze docela překvapila, protože několik států, včetně České republiky, proti tomu bojovalo, že to je moc přísný, že to vlastně uškodí nebo že to i položí automobilový průmysl, což se zejména Česká republika na něm závislá. No a nakonec ten finální návrh je takovej, že norma Euro 7 má stejný emisní limity jako současná norma Euro 6. Takže vlastně co se týče motorů, tak se pro automobilky nic nemění, protože podle mě už ta norma Euro 6 je poměrně dost přísná a není potřeba ji zpřísňovat. Stejně se zpřísňují postupně vlastně ty flotilové emise, které se snižují, takže si myslím, že není důvod to zpřísňovat jakoby na dvou stranách zároveň. Takže za mě určitě dobrý řešení. Nicméně, co se tam začalo nově řešit, tak to jsou emise z brzd a emise z pneumatik. A tady se dostáváme k tomu, že vlastně se tím pádem emise budou měřit i u elektromobilů, protože mají taky brzdy a pneumatiky. A co si o tom myslíš, jaký to bude mít podle tebe dopad na ty elektromobily?
No, to je otázka, protože vlastně jsem s tím způsobem rád, že něco takového tam je zakomponovaný, protože já si myslím, že jsme se dostali do stavu, kdy ty emisní normy jsou tak přísný, že vlastně dostávají čím dál větší důležitost právě tyhle ty aditivní věci, jako jsou právě tyhle ty emise, ať už právě z brz nebo z pneumatik. A speciálně v momentě, kdy tu máme ty poměrně těžký elektromobily, že jo, jakkoliv jsou automobilky, kterým se daří vyrábět ty elektromobily, řekněme, na úrovni jejich spalovacích protějšků. Nebudu teďka nějak jako tady vyzdvihovat nejmenované americké výrobce, ale některým to zkrátka jde lépe, některým to jde hůře. A tak obecný fakt je takový, že ty elektrické auta většinou jsou těžší a z logiky věci ty emise z těch minimálně těch pneumatik by měly mít vyšší. Můžeme spekulovat o tom, že se rozjíždí plynulej, že než auta typicky s manuální převodovkou, i ty automaty tam mají nějakým způsobem nějaký cuky a právě v těch momentech tam dochází třeba i k nějakým vyšším opotřebením, než ty rozjezdy a zpomalení jsou plynulý, ale myslím si, že hlavní roli hraje právě ta hmotnost, která je v neprospěch elektromobilu. Takže dobře asi, že tohle se tady zakomponovalo. Co se týče těch brz, tak tam si myslím, že pokud ten elektromobil je konstruovaný tak, jak by konstruovaný měl být, to znamená má tu rekuperaci, neznám elektrické auto, co by nemělo rekuperaci, znám akorát auto, co mají blbě nastavenou rekuperaci, ale možná díky tomu budou mít motivaci ty automobilky je nastavovat správně, aby opravdu co nejvíc té kinetické energie se spolklo tou rekuperací zpátky do baterky, se tam ta kinetická energie přeměňovala místo do tepla do těch brzdových destiček a potažmo do toho potřebení a těch emisí. Takže jo, já si myslím, že to je správně, pokud ta metodika bude fungovat, bude správně nastavená, aby se to měřilo, tak to předpokládám, asi neponechají v náhodě. Takže tu metodiku asi už připravenou mají, tak uvidíme, co z toho vypadne. No,
já jsem na to zvědavej. O těch brzdách si myslím, že se asi nemusíme diskutovat, protože jak říkáš, prakticky, nebo taky neznám elektromobil, který by neuměl rekuperovat. A jasně u těch zážitkových jízd, který děláte vy, asi ty brzdy trpějí trošku víc, nebo když to občas proženeš po okruhu, ale já vždycky jako krásný příklad uvádím mírovýho Ioniqa, který má na to 290 000 km, jestli se nepletu, tak nějak okolo těch 290 míra kejve. a vlastně má zatím původní brzdový obložení. Což si myslím, že je krásný důkaz, protože neznám nikoho jiného, kdo by se spalovacím autem najel 300 tisíc. Byť jenom třeba 150 tisíc na jednom brzdovém obložení. Já teda pravda jsem na Octavii měnil zadní destičky asi na 180 tisících, ale to jsem hodně defenzivní řidič a stejně jsem je...
Maximálně předvídavý řidič a řekl bych, že jsi z té kategorie toho promile, který využívá i z toho spalovacího auta ten maximální potenciál, takže určitě v těch brzdách skončí to nejmenší množství té kinetické energie, co může, že jo? Což o tom asi nikdo tady nepochybujeme. Ale jak si narážel i na tu naši flotilu těch aut, co nemají ten lehký život, zážitkový zde a tak podobně, tak i tam se nepamatuju, že bychom někdy měnili brzdy nebo jenom ty destičky třeba do 100 tisíc. Že si myslím, že jako třeba kolem 150 to tak nějak jako třeba vychází a dělat takovýhle věci s klasickýma spalovacíma autama. A zase dobrý asi poznamenat, že jsou i spalovací auta, co umějí nějakým způsobem rekuperovat a něco málo uložit do té baterky, asi ne takhle v takovýhle míře, jako jsou to ty elektrický. Každopádně, co se týče takových těch klasických aut, který známe, tak tam si myslím, že při tomhle stylu jízdy bychom každých 30-40 tisíc měnili destičky a za dalších 20-30 asi kotouče, takže... Což znamená, že strašné množství těch prachových emisí by skončilo tady někde v ovzduší a to téma zda to ve výsledku není možná ještě horší než ty exhalace z toho výfuku, jako jsou tady skloňovaný čím dál častěji, takže asi dobře, že se o tom bavíme.
Takže vlastně, když to vemu, tak vaše auta, které nemají lehký život, tak tam ty brzdové destičky vydrží plus minus stejně jako vydržely na mý Octavii, se kterou jsem zase naopak jezdil. Já, který jsem vlastně defenzivní řidič, já jsem přední destičky měnil na nějakých 85 až 90 tisících, jestli se nepletu. A ty už mám teda dvakrát vyměněný a zadní na nějakých 180.
Takže... Ale děláš kurzy úsporný jízdy a sám moc dobře víš, že šlápnout na brzdu je to nejhorší, co můžeš udělat. Takže...
Jasně, no.
Je potřeba takže, k tomu přistupovat i takhle. No.
Takže brzdy jsou asi jasný, ale ty pneumatiky, to se přiznám, že sám jsem zvědavý, co z toho vyjde. Protože, jak jsi zmínil, ta hmotnost tam je. Předpokládám, že ta metodika, neznám zatím metodiku, ale předpokládám, že se bude měřit při nějakým normovaným pravděpodobně VLTP cyklu, kde není ten faktor toho, že na to někdo dupne, když má někdo pléda a sešlápne to pod plným, tak tam samozřejmě z těch pneumatik taky budou nějaký prachové částice, ale...
Mohl bych vyprávět, ano.
Ale když...
Náš plet má 10 000 km na druhou sadu.
Ale když se to bude měřit při nějakým normovaným VLTP cyklu, tak mě samotného zajímá, jak vlastně velký vliv tam bude mít ta hmotnost při nějaký plynulý jízdě toho cyklu. Protože, co si budeme povídat, VLTP je sice trošku dynamičtější než byl NEDC, ale pořád v běžném provozu, když se na to někdo chce dostat, tak musí jet předvídavě s lehkou nohou, aby se dostal na VLTP. Takže je to nějaký jako klidnější styl jízdy a jsem na to zvědavý. No. Takže brzdce asi nemusí elektromobily bát emisí z brzd, ale těch pneumatik uvidíme. Máš tam, Míro, nějaký dotazy nebo komentáře k tomu?
Mám tady jeden komentář. Doufám, že čtu správně přes dívku Xhexa. Píše, že by asi bylo potřeba nějak řešit podvádění na STK.
To každopádně. To je dobrá připomínka, protože potkávám poměrně často auta, který na nich je na první pohled vidět, že nemohli projít emisema. Takže tohle je průšvih a podle mě, kdyby se tohle řešilo, tak těch emisí ve městě, myslím zejména těch lokálních emisí rakovinotvorných látek, pevných částic, oxidu dusíku a podobně, tak bude mnohem méně. Takže tohle je něco, co by se mělo řešit u nás pořád asi.
Tohle je věc, která mě asi osobně štve úplně nejvíc, že tady řešíme vlastně už, dalo by se říct, detaily, rozdíl mezi nějakou pětkou, šestkou, sedmičkou, to už jsou fakt detaily. A oproti tomu pak vidíš to auto, který před tebou jede, při každém sebe menším přišlápnutím plynu tě zavalí do oblaku dýmu. A pak zjistí, že to je... Prostě podíváš se třeba ze zvědavosti, když prostě stojí tohoto auto s tím laufem černým, že jo, který má kolem celého auta, podíváš se, kde má platnou technickou, což se dá docela jednoduše zjistit, když stojí na místě a zjistí, že prostě před měsícem to mělo vyražený, tak to si říká, že je něco špatně. Jo. Takže a sám jsem toho svědkem, když třeba s těma autama občas na tu technickou musím, že tam prostě procházejí auta, který prostě s páskou přes oči, hodinu tam to auto sice musí strávit, jsou na to nějaké normy, že to nemůže být už takový to, že se podívá, přinese rovnou papír, výměnou za jiný papír. Ale minimálně tam to auto v té hale musí nějakou chvíli strávit, ale to, co tam občas vjede, tak si říkám, to ne, to, jako, to přece nemůže jako projít a pak s úsměvem si to tam jako předávají. No. Takže tohle, kdyby se podařilo eliminovat, tak si myslím, že by nám to docela pomohlo. No.
To je podle mě, jak říkáš, mnohem zásadnější než nějaký zpřísňování normy, proto jsem rád, že vlastně se nedělal žádný drastický řešení, že se zůstal v podstatě u těch hodnot Euro 7, pouze se zaměřilo ještě na jiný emise, které v tom autě vznikají, ale tohle by se mělo mnohem víc řešit. To s tím naprosto souhlasím. Taky jsem potkal jenom poslední měsíc, co si vzpomenu, několik aut, které byly relativně zánovní, řekněme 5-6 let starý auta znám, vím, kdy se zhruba ty modely vyráběly, což znamená, že to jsou auta, které už z výroby museli mít filtr pevných částic, splnili minimálně Euro 5, spíš si myslím, že některý Euro 6, a ten černý oblek, co se valí z vejfuku, tak je jasná známka toho, že tam ten filtr prostě není.
My se pak dostáváme ještě do té paradoxní situace, kdy pomalu ty starší auta bez toho DPF filtru, který tak nějak by default tvoří ten oblak dýmu, tak ve výsledku jsou na tom emisně líp než ty auta moderní, říkáme třeba moderní, který mají právě ty filtry pevné části, protože tam, když ten filtr pevné částic nefunguje, tak je to mnohem horší pro ty emise, než v případě toho auto, který tím standardně vybavený nebylo. A bohužel fakt je takové, že ty DPFka jsou strašně drahé součástky a ne každý má potřebu za 50-60 tisíc měnit něco, čím jenom bude jako splňovat nějaký emisní normy. Že? To za 50-60 tisíc si je člověk schopen koupit jetý auto, sice ne asi nějaký překrásný, ale celý auto, a představa, že za stejnou cenu jenom tomu autu prodloužíš o 2-3 roky život na to, aby si splňoval nějaké emisní normy, to se spousta lidí minimálně zamyslí nad tím, jestli by to nešlo vyřešit jinak. No.
Jasně, no. Což v podstatě po tomto zpřísňování těch norem je kontraproduktivní, protože čím vyšší norma, tím samozřejmě sofistikovanější filtr pevných částic tam je, tím je jeho cena vyšší. A jak si říkal, ty výrobci v podstatě už u toho spoléhají na to, že to auto má ten filtr, můžou si dovolit pustit do toho víc těch pevných částic, protože to pobere ten filtr a potom, když se odstraní, tak to je opravdu továrna na slze. Máme tam k tomu, Míro, nějaký dotazy, komentáře?
Máme tady jeden komentář další, ten je od Michala Jinaty a ten píše, že co se týče těch emis z brzd a z pneumatiky, takže to je pěkná blbost, protože nedávno viděl nějaký rozhovor s lidma ze Škodovky a ty vůbec nevědí, jak to budou měřit.
No, to já taky nevím, jak se to bude měřit. Každopádně předpokládám...
Tak ano, týpek ze Škodovky a týpek ze Škodovky, že já jsem taky slyšel spoustu rozhovorů o tom, jaká je to blbost, ta norma, nebo ono, jako dalo by se nad tím samozřejmě diskutovat, že to nějakým způsobem třeba trošku blbost bude, ale zároveň prostě nějaký normy tady být musí a oni se prostě zkrátka na to přizpůsobit taky musí. A myslím si, že ti nejpovolanější na to už nějaký jako metody znají a vidí, jak je budou aplikovat, přestože se nechá někdo prostě slyšet, že ani nevědí, a ono je to takový jako je takový docela sexy říkat, že tamhle v Bruselu někdo něco schválil ještě dřív, než prostě ani sám neuráčili dát vědět, že jak to máme vlastně dělat, jo, podle nich, jako což já taky obdivuju ty automobilky, že se musí jako takhle podřídit a přizpůsobit tomu, co tady někdo odsouhlasí od stolu, ale nevěřím tomu, že by se odsouhlasilo něco, co je nerealizovatelné. Takže si myslím, že oni si nějak poradí.
Jednak asi se neodsouhlasí, jak říkáš, něco, co je nerealizovatelné. Druhá věc je, že se tam prodloužily vlastně ty lhůty, které normálně platí, od kdy vlastně ty auta musí splňovat tu novou normu. Nevím teďka z hlavy, o kolik měsíců, nebo spíš desítek měsíců se to prodloužilo, ale myslím, že tam bylo nějak základ 30 měsíců a teďka tam je 42 nebo něco takového. Takže vlastně dávají vlastně, řekněme, o rok víc času, než běžně při začátku nový normy. A to i přesto, že vlastně devo normu, která jenom řeší ty brzdy vlastně na pohonném řetězci, ty automobilky nemusí měnit nic, protože ty hodnoty zůstávají stejný jako u Euro 6. Tak je tam ještě něco, nebo se můžeme...
XXL píše, jenom takovou vsuvku nebo jakovou připomínku, že u nich v Brně u kancelářského komplexu je úplně nový parkoviště a že tam, jak to tam je pokapaný od těch olejů, už to nový parkoviště, třeba od těch aut, tak je tam vidět, v jakým ty auta jsou celkově asi stavu. Hmm.
To je taky pravda, olej, tekoucí olej z aut je taky ekologický průšvih. Ne.
Každý auto by mělo mít svůj specifický olej, aby bylo poznat, z jakého auta ten olej vytekl. Aby se dalo dopátrat ke konkrétnímu kusu a říct ty budeš platit.
Nějaký DNA ve olej. Tak jo, takže jestli tam nemáme k tomuhle tématu žádný další dotazy, tak se můžeme přesunout k tématu, kdy jsme řešili, dělali jsme zhruba 14 dní zpátky, to je test, nebo týden zpátky, test dojezdu a spotřeby elektromobilů. Měli jsme tam tady takovouhle sestavu. Já ty auta vyjmenuju, byla tam Kia e-Niro, ty tam byly rovnou dvě. To znamená předchozí generace elektrického Nira, Mercedes EQA, Škoda Enyaq Coupé 80 IV, s tím jsem jel já. Pak tam byl Volkswagen ID3, Hyundai Ioniq 6 a Tesla model Y a teďka nevím z hlavy, myslím, že to byla Long Range. Ondro, můžete i diváci typovat, který auto bylo nejúspornější. Jeli jsme trasu z Prahy do Rozvadova po dálnici, drželi jsme horní hranici rychlostních limitů, když to šlo, takže tu 130. A z Rozvadova jsme potom jeli, jo, ještě jsem zapomněl vlastně na Mini Cooper SE, ten tady na fotce chybí. Jo, ten byl na nabíječce, to je fotka z Rozvadova, ten byl na nabíječce. Takže tahle sestava teda, jeli jsme po dálnici, Miník samozřejmě v Rozvadově musel nabíjet, když jsme si dávali oběd, takže to ale řešili jsme i spotřebu těch aut a zpátky jsme jeli vlastně přes Rožmitál pod Třemešínem, takže po silnicích první třídy a nižších tříd jsme to brali zpátky oklikou, zase zpátky do Prahy na Zličín a pak jsme vlastně jako na Příbram a kousek před Prahou jsme najeli na D4, jeli jsme chvíli po D4 a pak po okruhu, takže trasa, která byla řekněme z poloviny po dálnici a z druhé poloviny po silnicích, v ostatních silnicích. Který auto bys typnul, že bylo nejúspornější?
Já nevím, jestli jsem z těch úplně ty jednotlivý konfigurace, třeba by mě zajímalo u Enyaqa, jestli jsi říkal 80 bez X, takže za dokolka. U Tesly vidím, že tam vykukuje přední kolo, to, který určitě není performancový, takže jak jsi říkal, že nevíc, co to bude za konfiguraci, tak buď je to long range nebo standard range, ale to samozřejmě takhle neposoudím, co to bylo, ani jak byla stará, třeba jako má degradaci baterky, protože většinou takovým faktem je, že často ty novinářský, já tady nevím teda jak moc, kolik z toho byly
novinářský byly pouze dvě, novinářský Tesly se v Česku prakticky nevyskytují. Takže...
Právě jsem chtěl narazit na to, že často ty testy bývá jako novinářský auto, který má na to 4-5 tisíc a Tesla od nějakého majitele, která má 100 plus třeba, takže jenom tím nechci úplně tady jako zvýhodňovat Teslu, ale myslím si, že musela dopadnout řekněme někde v té horní části a třeba taky ony u longrangeky záleží z jakého roku je vyrobená, protože třeba my máme ještě longrangeku z té první várky, kdy baterka byla celková nějaká kapacity kolem 70, teďka nevím, 6, 7, využitelná asi 72, teďka mají 82, využitelná 78 plus minus, takže hodně záleží, z jakého roku třeba je vyrobená, potažmo ta degradace, ale tak já nevím, no, tak ten Eňák bude někde nahoře, ten, to VVčko, to je IDčko, jo?
Tam ID 3, no.
A v jaký konfiguraci?
To byla ta 77 kWh, takže...
No, tak to by měl být před nějakém, že jo, protože to stejná technika jako nějak, akorát v menším obale, takže z logiky věci to by to mohlo vyhrát. Nechám se překvapit.
Tak máme tam nějaký tipy od čtenářů, Míro, nebo nemáme?
Paří hry, jo.
Tak já to prozradím, nejnižší spotřebu měl Ioniq 6, jel s ním...
Já to jsem úplně zapomněl.
Jel s ním Míra, takže ten měl nejnižší spotřebu.
Já bych ho samozřejmě typoval jako Ioniq 6.
A druhej byl teda Miník.
To je Miník, jo?
Ioniq 6 měl 13,5, jestli se nepletu. Já ten někde...
A to byla zadokolka?
To byla zadokolka, no. Zadokolka a měla vlastně virtuální zrcátka, takže vlastně ta nejúspornější konfigurace. Nevím, jestli měla základní kola, ale myslím si, že měla i základní kola. Mm. Takže vlastně ta úplně nejúspornější konfigurace, co
dálniční jde. Dálniční křižník, no. To jsme si otestovali tady v redakci několikrát.
Nejlepší aerodynamika díky těm zrcátkům. Míra se tváří, že tam má nějaký typy.
Jo, mám tady dva typy. Jeden je od nějakého krypta, já si to dobře čtu tu přezdívku, a ten typuje Ioniq 6, takže správně. A pak Michal Janata, který typuje Volkswagen ID 3.
No, tak Ioniq 6 a druhý byl teda ten Miník, který...
Jste vloženě za sebou, jo?
Jeli jsme za sebou, přesně tak. Jeli jsme za sebou většinu trasy, jako párkrát jsme se roztrhali při průjezdu nějakým složitějším úsekem, tak jsme na sebe zase počkali a jeli za sebou. Po té dálnici tam jsme jeli za sebou, tam nebylo potřeba na sebe čekat. Takže jako zajímavý test, dělali jsme ho vlastně s Jaromírem Mindlem. On dal dohromady, jako většinou to byli majitelé těch aut, skupinu majitelů těchto aut. Teďka vyhodnocujeme ty hodnoty, ještě to budeme dopočítávat vlastně podle kapacit baterií na začátku, na konci, protože tohle jsou, zatím máme údaje jenom podle palubních počítačů. A tipnul bys, který to měl nejvyšší spotřebu? Diváci taky můžete typovat nejvyšší spotřebu.
Tak mi to ještě zopakuj, co tam máme.
Niro, no. Mercedes EQA, Enyaq Coupé, ID 3, Ioniq 6, to je druhý Niro, a Tesla Model 3.
A Miník, ale EQAčko, ten... no, bych tak jako typnul takhle z fleku. A...
Správný typ. EQAčko mělo nejvyšší spotřebu. Bylo to teda o pár desetinek, jako nebyly ty rozdíly velký. V podstatě mezi těma SUVčkama, crossoverama, to nebylo velký, ale Tesla měla nižší o něco než Enyaq o pár desetin, minimálně podle palubního počítače. Pak byl Enyaq a to EQAčko mělo nejvyšší. No a ty Nira, ty jsou celkem úsporný, takže ty byly v nějaký té první půlce. To jsou přece jenom od třídu. No, jo, Míra hlásí, že nemáme obraz. Tak slyšíte nás? Jo. Jo, takže teďka nevím teda, co...
Teďka akorát můžu ukázat obrázky, nebo teďka tam zrovna vidíte Ioniq 6, omlouvám se, ale stalo se to, čeho jsme se báli, a vypadl nám tady foťák teďka.
Jo, takže to asi budeme muset zvládnout nějak bez obrazu, takže to je tenhle test. A Míra tam vlastně může pouštět, ty tam můžeš pouštět něco, že jo? Tak to zvládneme dokončit bez obrazu asi. Projedeme ty témata, co tam máme, ty tam budeš dávat prostřihy. Takže tohle byl ten test spotřeby a dojezdu. Na detailní informace se můžete těšit. Bude určitě video, bude článek, takže vyhodnotíme to a dozvíte se detailní informace. I jak si ty auta vedly, co se týče dojezdu, protože tam byly docela zajímavé věci. Samozřejmě nepřekvapí, že nejlíp vyšel Ioniq 6, ale ostatní, co se týče, když jsme to počítali podle procent, tak mě třeba osobně překvapilo, že podle procent baterie si Enyaq ved o něco líp než Tesla. Takže by měl vlastně o pár procent jakoby míň spotřeboval.
Na druhou stranu Tesla má 5% pod nulou a Enyaq zase při nule umřel. Takže...
To je pravda, no. To je pravda. Ale...
Což má většinou lidi jako na to zapomínají a pak se třeba často nedopočítávají k tomu, kolik reálně toho spotřebovalo. Často je Facebook plný takových těch panických lidí, kteří říkají, mě auto ukazuje tolik, ale spotřebovalo mi to půlku baterky, to znamená, že mi to ve výsledku spotřebovalo tolik, ale zapomenou, že půlka baterky to reálně nebyla, že to bylo spíš 47,5%, protože 5% tam ještě bylo třeba pod nulou.
Jasně.
Jakkoliv Tesla trošičku stejně jako musíme uznat malinko kecá v tom výpočtu a třeba 5, 7, 8% je potřeba si k tomu přičíst.
No to právě zkusíme nějak jako dopočítat, jak to vlastně vyšlo podle těch procent ta Tesla versus Enyaq, protože tam ten rozdíl byl opravdu malej, pár desetinek. Takže to bylo teda k tomuhle testu, jestli k tomu nemáme nějaký dotazy, můžeš tam na to Míro kouknout, jestli tam jsou dotazy, tak nebo nějaký komentáře.
To bych musel přejít, jestli program schodit a znova na...
Takže se můžeme podívat jenom rychle, asi to vezmeme teďka letem světem, když nejsme vidět. Proběhla o víkendu soutěž Škoda Ekonomiran, tradiční česká ekorelí, vlastně trochu musím říct, že nejstarší ekorelí, jezdí se od 80. roku. Vynechalo se jenom pár ročníků. Jeden z nich byl ten covidovej, 2020. A vlastně letos po druhé startovaly elektromobily. Loni byly elektromobily jenom pro novináře, takový pilotní projekt. Letos už se mohl s elektromobilem přihlásit i někdo jiný, byť to nikdo neudělal. Takže je to na vás, diváci, pokud máte doma Enyaqa, tak příští rok se můžete přihlásit taky a poměřit si síly s náma.
Pomůžu se si ty bouřky.
Dobrá otázka. Už tam padla od jednoho účastníka, který jel s Enyaqem jako novinář a má doma City Goučko, tak mu bylo řečeno, že by to bylo s dojezdem na hraně, což si myslím, že ty by se z toho asi nebál. 320 km asi.
Pohoda.
Bys ujel. Tak by to bylo docela zajímavý. My jsme tam o tom diskutovali, protože by byla podobná situace, jako byla v CMGčku. Tak už jsme vidět, tak super Mírovi se to podařilo rozchodit.
Já jsem se toho pánu asi dělal tričko, ještě jsem podobně dělal.
Byla práce a byla tam o tom diskuze, jestli by se dalo se City Goučkem. Asi by byla stejná situace, jako byla nebo je ideál ve třídě CNG, kdy vlastně, když jede City Goučko, tak v té třídě jakýkoliv jiný auto nemá šanci vyhrát. Takže my, když jsme jeli s Octaví a opravdu jsme se maximálně snažili, dělali jsme všechno možné i nemožné, aby jsme snížili spotřebu, tu trasu poměrně náročnou jsme jeli s Mírou. Myslím, že poslední ročník, co jsme jeli, tak jsme jeli za 2,5 kila na 100 km a stejně jsme neměli šanci porazit plynový City Goučko, který jel za 2,3. Oh. Takže jako přiblížili jsme se maximálně, v ostatní Octavě se pohybovali okolo 2,8 až 3,1 kg, takže my jsme se dostali jako hluboko pod ně, ale prostě to nešlo. Takže samozřejmě podobná situace by vznikla, kdyby bylo City Goučko mezi těma Enyaqama. Asi by se to muselo rozdělit, ty třídy, tak jak to je. Musel by se to rozdělit tak, jak je to benzínu, kde ze stejného důvodu se to udělalo. Zatímco nafťák jedou všichni spolu, protože jestli máš na tomu Fabii nebo Octavii nebo
Scalu Rapida, tak to není tak velký rozdíl, ale u těch
benzíňáku to dělalo velký rozdíl, že když někdo jel se City Goučkem, tak s tím jel za 2,8, 2,9 litrů na 100 km a na to se nikdo ani s Fabií, natož pak třeba s Octaviem a nedokázal dostat. Mm-hmm. Takže tam se to rozdělilo potom, že jede, jsou litrový a zbytek a nějak podobně by se to muselo udělat v těch elektromobilech. Otázka je, podle jakého klíče, tam by se musel asi podle výkonu. Tam objem jaksi žádný není, takže by se musel dát třeba do 100 kW a nad 100 kW. Ale bylo by to zajímavý. Zkusíme vznít dotaz na pořadatele a příště bys mohl vytáhnout City Goučko.
No ať už City Goučko nebo něco jiného, jasně. Takže něco bych vytáhnout mohl, to jsem si říkal, že by stálo za to vyzkoušet tady ten závod, který kolem mě docela rezonuje sem tam a nějakou záhadu jsem se ještě nezúčastnil.
No vidíš, no, tak to bych chtěl napravit. Takže tam ty, teďka nevím z hlavy, to rozmezí spotřeby tam bylo od nějakých 12,15 kWh na 100 km. Po nějakých 14 a něco, ale těch 14 a něco už bylo s nějakýma penalizacema za rychlost a podobně, takže reálně se ty auta opravdu vešly do, řekněme, 2,2 kWh na 100 km. Což je jako poměrně malý rozmezí. Bylo zajímavé i srovnání s loňským ročníkem, kdy vlastně ta trasa má podobný charakter, ale loni pršelo, byla trošku větší zima a ty spotřeby byly. Všichni jeli nad 14 kWh, loni jsme jeli všichni mezi 14 a 15 a teďka vlastně, když se udělalo hezky, svítilo sluníčko, tak najednou ty spotřeby při stejné průměrné rychlosti, která byla předepsaná, tak šly výrazně dolů. Takže to bylo zajímavé sledovat vlastně, jak hodně u toho Eniaka pomůže, když je sucho, protože přece jenom většinou to byly nějaký sportliny na docela širokých kolech a tam už potom má dost velký vliv to, jestli je mokrá silnice nebo není. Takže tolik teda ke Škoda Economiran. Máme tam nějaký dotazy k Škoda Economiran? Nemáme, takže se můžeme přesunout k poslednímu bodu. A to je B-Electric Grand Prix. Takže tady, Ondro, předám slovo tobě. Akorát mám na úvod dotaz. Tam vlastně proběhly dvě kola, jarní a letní. V tom letním se upravovaly některé pravidla z toho vlastně jarního kola, vlastně poměrně dost zásadně se změnily pravidla. Připravují se teďka nějaký změny, nebo jsou naplánované nějaký změny, nebo toho se pojede podle stejných pravidel jako v létě nebo jako na jaře?
Řekl jsi to úplně správně. Druhý kolo, tam těch změn nastalo, nebo hodně, no. Byla tam ta zásadní změna v tom, že se nestartovalo vlastně s těma 30% state of charge, nýbrž s ekvivalentem 250 km dojezdu podle VLTP, to znamená auto, co má, se to dobře počítá, 250 km dojezd podle VLTP startoval se 100% a auto, který má 500 km startovalo s 50%. Vždycky jsme se snažili najít nějakou tu metodiku, která srovná ty auta napříč sobě, aby opravdu mělo jakýkoliv auto šanci vyhrát. Teďka na to třetí kolo tuhle metodiku z druhého kola ponecháváme, ono přece jenom nás dělili dva měsíce mezi tím druhým a třetím kolem, takže ani nebyl moc časový prostor to nějak extra zasahovat, necháme si asi větší změny na příští ročníky, na příští kola. Pokud teda věřím, že udržíme ten nadějný podnik a že budeme v tom pokračovat. No, takže tady nějakých zásadních změn oproti druhému kolu se nedočkáme, bude tam nějaká předjížděcí zóna navíc, protože měli jsme feedback, že ne vždycky bylo dostatek prostoru bezpečně předjet ty auta, protože jsme stanovili mezi podmínky, že se může předjíždět jenom na těch předjížděcích zónách, nikoliv kdekoliv, protože ten motokárový okruh prostě je poměrně úzký a ty elektrické auta, aspoň ty, které se tam účastní, tak často jsou poměrně velký a ne třeba úplně levný, takže chtěli jsme předejít tomu, aby tam nenastalo nějaký rizikový momenty, kdy se tam pak opřou auta blatníkama o sebe a bude přešit nějaký smutný události, takže víceméně pravidla z druhého kola zůstaly. A když to tak nějak stručně shrnu pro ty, co vůbec nepostřeli, že nějaká taková akce existuje. Mimochodem děkuju tady Mírovi za podání poháru, který shodou okolností jsem teďka vyzvednul pro Honzu Staňka alias Elektrodeda, který se účastnil druhého kola. Trošku jsme na něho zapomněli tady s pohárem, nebo zapomněli. Ona se stala taková anomálie, že skončili tři posádky na druhém místě, takže tam jsme teďka taky museli trošičku poupravit pravidla tak, aby jsme byli schopni tohle to řešit lépe, než tak, že se dvěma posádkám omluvíme, že pohár dostane později. Takže teďka třeba výsledek v úvodním slalomu bude mít za následek i to, že pokud bude rovnost bodů, tak rozhodne výsledek v tom úvodním slalomu, který je v tom závodě taky zakomponovaný.
Každopádně, takže přece jenom nějaký změny.
Nějaký drobný změny tam nastaly, ale nic zásadního. Každopádně zůstává to, že to je ve Vysokém Mýtě, střed republiky, motokárový okruh, to asi lidi znají nebo ví, že něco takový existuje. A jedná se o, řekněme, vytrvalostní 8-hodinový závod elektromobilu, kde je cílem tam nakroužit co nejvíc kol. S tím, že ty podmínky jsou poměrně srovnaný na začátku právě skrz ten dojezd. Je k tomu, když tak web bielectric.cz, už jsou i nějaký videa, fotky z minulých kol, takže je možný nasát tu atmosféru toho, o čem ten závod asi zhruba je. Je to hodně o té strategii. Není to o tom tam nechat sadu pneumatik, takže pro ty, co se bojí, že tam nechají pneumatiky, tak tam není důvod se toho bát a myslím si, že to bylo fajn. I ty můžeš asi nějak zafeedbackovat, že ty jsi byl druhý kolo, že jo?
Můžu potvrdit, no. My jsme jeli vlastně s Mírou to druhý kolo s Kia Niro EV. Občas tam na těch záběrech, co ta Míra pouští, se tam naše auto objevuje. A užili jsme si to, bylo to zajímavý. My jsme tak trošku sbírali zkušenosti s tímhle typem závodu, takže první část, kdy řídil Míra, tak jako jel krásně, držel se na prvních příčkách, akorát ta spotřeba byla vyšší, než by bylo potřeba. Takže zase potom v té druhé části, kdy jsem to dostal já, tak jsem musel zase trošku zvolnit a víc šetřit. Takže
to na tom závodě krásný, no, že tam nevyhrává úplně ten nejrychlejší, nebo teoreticky může, pokud to tomu autu jakoby svědčí ta vyšší rychlost, ale schválně ty pravidla jsou nastavený tak, aby nám tam ty pneumatiky moc nepískaly a aby to bylo i nějakým způsobem taky v rámci bezpečných mezí. A ty auta reálně tam, že jezdí 60, 80 na rovince, některý určitě třeba 100, ale není to o tom, že by se tam vyloženě nějak kotlilo a bylo hezky vidět, jak každá posádka to pojímá jinak. Někdo se tam prostě plápolal 35 a někdo kolem něho prosvištěl tou 90, takže je to takový docela zajímavý koncept závodu. My nezastíráme, že jsme se inspirovali velkou Eco Grand Prix, kde to tak nějak začalo, ty naše zkušenosti, kde jsme je tam začali sbírat. A teďka taková aktualita, co nastala, vlastně zrušil se jedno kolo jejich velké Grand Prix teďka v Německu, v Meppenu, myslím, že to Německo, jsme uvažovali taky, že se zúčastníme, ale skrz tady organizaci by se nám to asi to nepoštěstilo a možná i to byl důvod, proč se to kolo zrušilo. A vlastně Rafael de Mestre, co to organizuje, Španělo, Rumun, myslím, a trošku taky Němec, on má rodinu všude možně, takže vlastně ani nevím, kam přesně patří, tak se nechal slyšet, že by tady trošku zapromoval ten náš závod a možná tam i odsunul potenciální účastníky tady tohoto podniku a že by třeba jsme měli i zahraniční posádky teďka.
Tak to zní zajímavě.
Toho 8. Ono to už je za 10 dní, takže 11, 12, něco takového.
A dokdy je uzávěrka přihlášek?
Teďka do soboty, takže 4 dny možná.
No, tak to jestli budeme chtít je, tak musíme máknout. Vy samozřejmě taky, kdo
a tak ty jsi prominentní, tebe tam zmáčkneme možná i post.
Každopádně, já jsem se přiznám, že jsem si po tom minulým kole říkal, že chci jet, ale bylo hodně práce, nějak to jako rychle uteklo a najednou jsem zjistil, že vlastně je to za pár dní.
My jsme byli taky trošku limitovaný těma termínama, protože my jsme si to vymysleli, nebo respektive o té akci už jsme ji vymýšleli jako deal zpátky, ale teprve teďka někdy v únoru, v březnu padlo definitivně nějaký verdict, že teda do toho jdeme, zkusíme 3 kola tenhle rok. A samozřejmě naivně jsme si mysleli, že si vybereme nějaký termíny, že si vybereme tady 3 soboty podle svého a bude nám vyhověno, tak to samozřejmě se nestalo. Volné soboty byly někdy v listopadu v ten moment. A díky tomu, že elektromobily nejsou úplně hluční, tak jsme mohli využít té výjimky, že můžeme v neděli tam pořádat ten závod. Mimochodem je taková zajímavost, že v neděli oni tam můžou mít nějaký bezpečný kurzy na koloběžkách a nevím co, ale obecně auta tam de facto nejezdí v neděli, ale tím, že my jsme závod elektromobilu, tak jsme mohli ty výjimky využít a nějaký termíny jsme si mohli tam vybrat, jakkoliv ne úplně podle našich představ, takže první bylo na Velikonoce, Velikonoční pondělí, pak bylo o těch prázdninách, to byl takový neutrální termín a teďka poměrně v rychlém sledu ještě teďka ten říjnový, no. Takže byli jsme trošku vázaný tím, co nám bylo nabídnuto.
Tak jo. Tak máme tam nějaký dotazy, když tak se můžete ptát přímo Ondry jako jednoho z organizátorů, takže tady jste přímo u zdroje informací teďka.
No každopádně budeme rádi, když zvážíte účast kdokoliv, v jakýmkoliv pojetí, ať už z pozice diváku nebo třeba i účastníků. Samozřejmě ty účastníci jsou nejvíce vítaní. Tak.
Já musím říct, že my jsme si to fakt užili, že jako tam, byť je to jiný druh závodění, není to úplně kolo na kolo jako v klasických závodech a ostrá jízda, ale ten adrenalin tam je, prostě ten soutěživý prvek tam je a zároveň jsem si říkal, že to je i jako docela náročný, že jsem si říkal, tak jako budeme kroužit po okruhu, ale ono přece jenom fyzicky, když člověk, my jsme měli Niro vlastně v základu, nemělo sportovní sedačky a i na těch svalech to člověk na tom motokarovém okruhu cítí, jak vlastně, kdybych držel v sportovních sedačkách, tak je to něco jiného, takhle jak to člověk jako musí tam balancovat.
Tak on ten okruh má lehce přes kilometr a zároveň má, já nevím, jestli 20 zatáček a
docela prudkej.
A docela prudkej, takže to se člověk užije. No.
Takže jako rozhodně můžu potvrdit, že se tam nebudete nudit. takže jako snad se nám podaří se tam sehnat auto a taky se tam vypravit. Tak jo, takže jestli nemáme žádný dotazy, tak děkujeme za sledování. Budeme se těšit zase za 14 dní u dalšího Futurecastu. Sledujte fdrive.cz a pokud si chcete zazávodit, tak máte pár dní na to se přihlásit do Be Electric Grand Prix a můžete tam získat takovýhle hezký pohár.
Honza Staněk doporučuje.
Byť teda musím říct, že na poprvé to není úplně jednoduchý ten pohár získat, jak jsem si myslel, protože nějaký zkušenosti to vyžaduje. Teďka už asi bychom to tempo s Mírou zvolili trošku líp, jak už nějaký zkušenosti máme.
Budeme mít velký očekávání od vás.
Takže tak. Tak jo, tak díky, mějte se hezky a elektromobil tě zdar. Ahoj.
Ahoj.